Ichikope chalenga makumi yabiri na chibiri. Ubu afuirisho kumuntu wa filonda. Luka 10 verse 25 ukufika ku 37. Bushe kuti twaishi bashani ukuti tulese keshalesa mumichitile Yesu. Imbilansuma ya muchipingo itufundo kuti tulete mwalesa elio nokutemwa abantu bonse. Bushe bantu nshitwinga temwa Yesu au mine pinda lya muntu walenda eka munshila. Awirwile ne fipondo ifyo fya mupumine nokumupoka fyonse ifyo akwete fyamusha mumfwa. Bashima pepo bapitile muli lya nshila ilio bamusangile balifirirwe okumwafwa. Ele kwaishile umwina Samaria uyo wamwafuile nokumumfuile nkumbu. Amukakile filonda nokumubika pali kabalwe wakwe. Elio amutwala kunganda ukulala abeni. Yesu atile, ngatwalite mwalesa, tufuile tulefwaya, umuntu onse ulefwaya uwafuilisho nokubafwa.